ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate naše regionalno izdanje. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da što u Bosni i Hercegovini nije moguće postići niti jedan važniji dogovor, zašto se političari ni oko čega krucijalnog ne mogu usaglasiti. Zašto optuženici za ratni zločin dobijaju značajan prostor u medijima u Srbiji, i to za objašnjavanje svojih stavova koji nisu pokajanje. Te jesu li balkanske države na svom putu ka Evropskoj uniji uvjetovane jedna drugom?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slavo Kukić, mandatar za sastav Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nije u drugom krugu dobio potrebnu većinu bosansko-hercegovačkih parlamentaraca. Njegovom imenovanju i ovaj puta su se, kao i prije dvije sedmice, usprotivili dva HDZ-a i stranke iz Republike Srpske. Ocijenili su da on nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sada ima rok od 8 dana da predloži novog kandidata, no s obzirom da su i članovi kolektivnog šefa države također dio istog političkog establishmenta, lako se može desiti da Bosna i Hercegovina novog kandidata ne dobije u tom roku. Mnogi zato priželjkuju intervenciju međunarodnog faktora, prenosi iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Niko od bosansko-hercegovačkih političara ne zna odgovor na pitanje šta dalje nakon što parlament Bosne i Hercegovine u drugom krugu glasanja nije prihvatio Slavu Kukića za mandatara za sastav Vijeća ministara. Političke stranke Vruć krompir sada prebacuju na državno predsjedništvo, koje ima rok od 8 dana da predloži novog kandidata. No u toj državnoj instituciji više ne žele predlagati kandidate sve dok stranke pobjednice na izborima ne usaglase stav o zajedničkom mandataru. Bakir Izetbegović, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva.
Ne može se ova situacija riješiti bez dogovora stranačkih lidera. Uzalud je tu prozivati predsjedništvo kad nam evo ovako pošalju 3 kandidata kako su do sada uradili, a onda se žali na predsjedništvo. Ne može predsjedništvo više od ovoga uraditi.
Iz predsjedništva i ranije poručivano da će, ukoliko Kukić ne prođe, Bosna i Hercegovina biti u još dubljoj političkoj krizi. Istovremeno član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović navodi kako ni zakonom nije jasno precizirano na koji način kolektivni šef države može dostaviti novo ime.
Jedino što znamo je da moramo glasati tajno. Ono što je logično, nema svrhe zvati ponovo političke partije na konsultacije.
Podsjećamo, Slavo Kukić, koji je bio kandidat stranaka platforme, dobio je zeleno svjetlo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ali ne i u državnom parlamentu. Razlog je što koalicija 2 HDZ-a i stranaka iz Republike Srpske smatraju da on nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda. Takvo stajalište dijele i danas i tvrde kako jedino u obzir dolazi kandidat 2 stranke sa hrvatskim predznakom. Niko Lozančić je zamjenik predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine je vrlo jasno istakla svog kandidata, radi se o vrlo kompetentnom kandidatu, o gospođi Borjani Krišto, i nema ni jednog razloga da Hrvatska demokratska zajednica povlači tu kandidaturu.
Još uvijek niko nema odgovor na pitanje kada će čelnici stranaka koje su osvojile najveći broj glasova postići dogovor o parlamentarnoj većini, a samim tim i poslati zajednički prijedlog mandatara. U javnosti su se pojavile spekulacije kako bi mogući kompromis mogao biti usaglašen ukoliko 2 HDZ-a kandiduju Martina Raguža, visokog funkcionera HDZ 1990. Ipak takvu najavu u tim strankama odlučno demantuju. Božo Ljubić, čelnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. i Mato Franjičević, predsjednik kluba poslanika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu.
Sukladno našem međustranačkom dogovoru, pravo predlaganja kandidata za predsjednika Vijeća ministara pripada HDZ-u BiH, koji je po broju glasova jači partner u ovoj koaliciji.
Držimo da je prijedlog koji su dale stranke koje imaju taj većinski legitimitet hrvatskog naroda, a to je gospođa Borjana Krišto, jedini realan prijedlog u okolnostima u kojima se nalazi.
Za razliku od stavova koji prevladavaju u 2 HDZ-a, u Socijaldemokratskoj partiji dalje misle kako je Slavo Kukić najbolji kandidat za predsjedavajućeg Vijeća ministara. Denis Bećirović, potpredsjednik te političke partije.
Slavo Kukić u ovom trenutku ima najveću većinu koja postoji. Znam da ona nije dovoljna, ali nijedan drugi kandidat nema ni te većine koju Slavo Kukić u ovom trenutku ima.
I dok se čeka dogovor 2 HDZ-a i SDP, od kojih u ostalom i zavisi kada će Bosna i Hercegovina dobiti novu vladu, u Dodikovo ovom SNSD-u i dalje podržavaju jedinog kandidata kojeg predlože Dragan Čović i Božo Ljubić, čelnici stranaka sa hrvatskim predznakom. Politička kriza koja traje već 9 mjeseci, kako tvrde u SNSD-u, neće biti riješena u narednih 8 dana. Istovremeno i priznaju da je zbog cijele situacije na gubitku država Bosna i Hercegovina. Lazar Prodanović.
Izgubili smo ono što smo započeli. Na začelju smo ukupne napredovanje Bosne i Hercegovine, odnosno sve zemlje Zapadnog Balkana prema kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Izgubili smo u smislu investicija, nismo usvojili budžet, imamo problema sa kreditnim sredstvima od Međunarodnog monetarnog fonda koji bi sanirali teško stanje u budžetima.
I dok je država na čekanju, neki BH političari prizivaju međunarodnu zajednicu u pomoć. Iako je Valentin Incko, visoki predstavnik, već rekao kako se neće miješati u formiranje vlasti, Šefik Džaferović, poslanik SDA u državnom parlamentu, misli da je međunarodni faktor neophodan.
Mislim da Bosna i Hercegovina je država koja ima takav način odlučivanja kakav ima. Bosna i Hercegovina je država koja funkcionira na osnovu Daytonskog sporazuma, gdje je uloga međunarodne zajednice jasno definirana. Bosna i Hercegovina je država gdje međunarodna zajednica ima obaveza više u odnosu na sve druge države. I ja u tom kontekstu kažem da trebaju da dođu, da nam prijatelji pomognu.
A da će vjerovatno presudan faktor u formiranju bosansko-hercegovačke vlasti biti međunarodna zajednica, pokazuje i primjer da domaćim političarima i nije pretjerano stalo da se trakavica oko konstituisanja završi. Naime, prijedlog da se izabere novi predsjedavajući vijeća ministara u državnom parlamentu bio je 22. točka dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočenje dovršio Kristijan Nilsen, istraživač Haškog tužiteljstva. U završetku višednevnog unakrsnog ispitivanja, u kojem se Karadžić trudio osporiti odgovornost i učešće policije u etničkom čišćenju te formiranju logora, optuženik je ustvrdio kako počinjenje zločina nije bilo organizirano, već je za njih odgovoran ratni haos u kojem je svatko radio ono što je htio. Goran Jungwirth.
Karadžić se trudio osporiti odgovornost policije bosanskih Srba za više logora koji su uspostavljeni početkom rata 92. godine, poput onih u području Prijedorske općine.
Slažete li se da se policija zalagala i uglavnom uspjela da ona se ograniči na obezbeđivanje onih nad kojima se vrše istrage, dakle na ljudima koji mogu krivično odgovarati, a da ratne zarobljenike mora da čuva vojska?
I agree that...
Slažem se da je to ono što je policija željela raditi. Međutim, do otprilike kraja augusta 92. oni nisu bili uspješni u tome da se uspiju baviti samo tim aktivnostima. No, oni su svakako na tome nastojali.
Karadžić je želio umanjiti užas koji se događao u logorima, dovodeći u pitanje njihovu namjenu, poput primjerice logora Trnopolje, nazvavši ga prihvatnim centrom za osobe nesrpske nacionalnosti, koje su u njega same otišle iz drugih logora Keraterma i Omarske, budući da ih se bilo strah vratiti kućama.
Da li znate da je Trnopolje bio kamp koji su sami zarobljenici formirali?
That description of Trnopolje.
Takav opis Trnopolja ne odgovara opisima Trnopolja koje ja pronalazim u policijskoj dokumentaciji.
Iza Nilsena suđenje se nastavilo iskazom Isaka Gašija, bivšeg veslačkog reprezentativca Jugoslavije, koji je tijekom rata zatočen u logoru Luka. U svjedočenje o ubijanju i mučenju zatočenika, tužiteljstvo je najavilo da će njegovim iskazom dodatno prikazati koordinaciju između vojske i policije bosanskih Srba s paravojnim jedinicama tijekom progona bosanskih Hrvata i Bošnjaka, u ovom slučaju u općini Brčko. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Posljednjih dana u medijima u Srbiji daje se veliki prostor ratnim zločincima, dakle onima koji su prema Međunarodnom sudu krivi za zločine počinjene 90. godina prošloga stoljeća. Riječ je o ljudima koji su odslužili kaznu i sada javnosti prezentiraju takozvanu svoju stranu priče. Sagovornici Radija Slobodna Evropa imaju različito mišljenje o tome da li se svim ovim promoviraju ratovi i to iz ugla aktera, to jest zločinaca, ili se, kako to vole neki ustvrditi, medijski prostor popunjava zanimljivijim pričama i ispovijestima. Neki tajminzi, međutim, kaže Branka Mihajlović, teško da mogu biti slučajni.
Na dan obeležavanja srebreničkog genocida jedna televizijska stanica koju gleda cela Srbija u goste je pozvala Biljanu Plavšić, koja je za ratne zločine odsedela svoju hašku kaznu i omogućila joj da puno sat vremena priča o ratu onako kako ga ona vidi, odnosno kako je najavljeno o srpskoj tragediji. Pre toga objavljen je sa njom opširan intervju u jednom čitanom nedeljniku, evo nekoliko citata. Biljana Plavšić na pitanje odgovornosti Mladića za stradanje u Bosni i Hercegovini.
Gospodar smrti i života je bio Izetbegović, gospodar smrti i života je bio Tuđman.
Biljana Plavšić o svojoj krivici.
Kriva sam jer nisam znala, a trebalo je o onome što se događalo. Ja sam samo brinula o humanitarnim stvarima, zbrinjavanju izbeglica, ranjenika.
Ženu koja je osuđena za najteže zločine u ratu, novinar hladno pita hoće li multietnička Bosna opstati. Sledi još jedan intervju sa još jednim haškim osuđenikom, Veselinom Šljivančaninom, koji je upravo odslužio svoju kaznu za pomaganje i podržavanje mučenja vukovarskih zarobljenika. Šljivančaninu jeste smanjena kazna sa 17 na 10 godina. On jeste pušten posle odsluženja 2/3 kazne. Njemu jeste presuda izmenjena, nije kažnjen za ubistvo 194 zarobljenika, ali on nije nevin. Ne sporeći da je bivši haški zatvorenik medijski zanimljiv svedok, ipak ostaje pitanje šta on publici može da ponudi, kakvo tumačenje rata.
Rat po mene 1991. je bio građanski, bio je sukob raznih struktura nacionalističkih koji se pojavljaju na teritoriju Jugoslavije, raspirivanja i normalno Jugoslavenska nadmija su tome dobro nije snašla, zato što ona nije bila ni konceptirana za takav rat, nego je pripremana da se brani Jugoslavija, ne da se vodi međusobni sukob.
Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa i kolumnista Teofil Pančić različito odgovaraju na pitanje ko u Srbiji svih ovih godina, a pogotovo danas, tumači šta se zbivalo u 90-im.
Gospodin Šljivančanin ima pravo da tumači i da iznosi svoje viđenje cele situacije, posebno kada je, da tako kažem, izdržao kaznu koju mu je sud odredio, on je pušten na slobodu.
Ali da li ga to kvalifikuje da on tumači ono što se dogodilo, za što je on osuđen?
Ja znam da je to vrlo teško slušati od nekoga koji je u tome učestvovao aktivno kako je on učestvovao. Ali on kaže, ja sam bio aktivni vojnik, državni službenik, ja sam radio svoj vojnički posao.
Pa evo i Biljana Plavšić kaže, ja sam se bavila humanitarnim radom.
Ja apsolutno pravim razliku, moram da kažem, između Biljane Plavšić i ovoga što sam čuo od Šljivančanina. Zato što je Biljana Plavšić bila jedan od ideologa cijele stvari, jer znamo tačno šta je govorila o tome koliko srpskih glava treba žrtvovati za njene genetske teorije itd. itd. Ne znam zašto, ali mene iznenadio zapravo jedna vrsta pokajničkog tona koji ja osjećam ono što govori Šljivančan.
Novinar Teofil Pančić.
Bojim se da mi ovde često tu jako brkamo stvari, jer znate, kada imate u jednom društvu koje je ovako devastirano i ovako izranavljeno i u kojem još neke elementarne stvari nisu raščišćene oko toga šta se uopšte dogodilo, zašto se dogodilo, ko je tu kriv, ko je tu pravi, tako dalje, i onda u takvoj situaciji da mi imamo da nam u udarnim medijima prodike satima drže ljudi koji su osuđeni za veoma ozbiljne ratne zločine, za stradanja stotina i hiljada ljudi, onda stvarno morate da se zapitati, pa dobro, ko je ovde lud?
Pa probajte da zamislite da u bilo kojoj drugoj situaciji, dakle da se ne radi o ratnim zločinima, da se radi o nekom klasičnom kriminalu, da vam sam mafijaš na svim medijima nudi interpretaciju sopstvenih zločina, ili bolje rečeno negiranje sopstvenih zločina. Pa rekli bi se da tu nešto nije u redu, da je to nešto nenormalno.
Narodna poslanica Vesna Pešić smatra da medijska promocija haških osuđenika nije nimalo slučajna. Njen utisak je da se to uklapa u ponašanje današnje vlasti.
To im je potrebno od balansiranja da se pokaže da vlast ne odstupa od patriotizma, ako negde nešto mora s Prištinom da se dogovori, ili ako on ode do Sarajeva, onda nas oplavi ovde Biljana Plavšić. E, ili Maldić mora ode u Hag, onda niko ne ode u Potočare, eto to vam razpilike to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Direktori policija Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije tokom dvodnevnog sastanka u Sarajevu identificirali su probleme prekogranične saradnje. Da nešto neštima ni sa policijskim, a ni sa pravosudnim radom na Balkanu, dokazuje slučaj ubistva maloljetnice u Hrvatskoj, i to najvjerojatnije od strane već poznatog silovatelja i nasilnika. Selma Boračić ima priču u cjelini.
Slučaj Dragana Paravinje, koji je prošlog mjeseca uhapšen u Bosni i Hercegovini zbog pokušaja silovanja i ubistva maloljetne Antonije Bilić, još jedan je dokaz nespremnosti policijskih, graničnih, ali i pravosudnih struktura zemalja regiona. Naime, nakon nestanka maloljetne Antonije, policijskim strukturama je trebao mjesec dana da uđu u trag Paravinji, te 7 dana da ga lociraju i uhapse. Iz Hrvatske, čiji je državljanin, prešao je granicu Bosne i Hercegovine, na čijem teritoriju je i uhapšen. Direktor policije Republike Hrvatske Oliver Grbić ističe kako tijelo 17-godišnje Antonije još nije pronađeno, ali da postoje čvrsti dokazi za osuđujuću presudu o osumnjičenom Paravinji.
Činjenica je da smo mi naše krim istraživanje usmjerili ne samo i temeljeni na njegovom priznanju, jer bi to bilo pogubno za nas. I držim da u ovom trenutku hrvatska policija ima u rukama vrlo kvalitetne dokaze koji će dovesti do osuđujuće presude sa maksimalnim kaznom u zatvoru.
Slučajevi kakav je ovaj ukazuju na propuste i policijskih i pravosudnih tijela. Grbić dodaje da se na području Hrvatske nalazi još 300 lica za kojima je raspisana međunarodna potjernica, a koji imaju dvojna državljanstva, pa time otežavaju rad nadležnih institucija.
U ovom trenutku postoji 300 osoba koji su u Hrvatskoj, koji dakle imaju dvojno državljanstvo i koji taj institut vojnog državljanstva koriste kako bi izbjegli izdržavanje kazne koji su počinjene na području Srbije, Bosne ili drugih zemalja.
Granice između susjednih zemalja mogu se lako prelaziti, što je olakšavajuća okolnost za kriminalce. Potvrđuje to i nezvanična informacija o sastanku u Drvaru Darka Šarića, jednog od najvećih narkobosova u Europi, koji se mjesecima nalazi u bijekstvu zbog optužnice za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike sa Naserom Kelmendijem, koji se dovodi u vezu sa tržištem droge Balkana i Europske unije. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih snaga Bosne i Hercegovine Himzo Selimović kaže kako se ovi navodi još uvijek provjeravaju.
To je informacija koju policijske agencije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa kolegama iz Srbije i Crne Gore provjeravaju i javnost će biti upoznata nakon što definitivno bude utvrđeno da li i šta se zaista zbilo po pitanju tog sastanka i ulaska u Bosnu i Hercegovini.
Više informacija nema ni direktor policije Srbije Milorad Veljović.
Ovog trenutka mi raspolažemo samo novinskim natpisima, stvar je da se provjeri da li je to tačno ili ne. Ja bih volio da budemo tim prostorom koordinacije.
Saradnja policijskih struktura Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske na suzbijanju i razbijanju lanaca organizovanog kriminala, ali i borbe protiv terorizma, zadovoljavajuća je u proteklom periodu. Sve je više slučajeva kada policije ove 3 države zajednički rade, kaže direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Himzo Selimović.
Kriminal ne poznaje granice i da samo zajedno, blagovremenom razmjenom informacija, možemo biti na visini zadatka.
Direktori policija Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske su na dvodnevnom sastanku u Sarajevu dogovorili nastavak saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Direktor policije Srbije Milorad Veljović opisao je sastanak u Sarajevu kao historijski, te poručio.
Nijedna kriminalna grupa, nijedan kriminalac ne mogu bezbedni biti na ovim prostorima. Do pre par godina su ovi sastanci bili nezamislivi, a oni su sada neophodnosti i prošlost trebamo da ostavimo duboko za nas, pa da sledimo budućnost.
Direktor policije Republike Hrvatske Oliver Grbić smatra kako su policijske strukture izgubile mnogo vremena, te propustile učiniti neophodne korake kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala.
Mi smo se opterećeni ne tako davno prošlošću protiv složenih oblika organiziranog kriminala uglavnom borili unutar svojih nacionalnih granica, međutim borba protiv takvih oblika organiziranog kriminala na jednoj mikrolokaciji na lokalnoj razini je unaprijed osuđena na propast.
S obzirom da se ove 3 države nalaze u pravcima kretanja takozvane balkanske rute, koja je poznata po krijumčarenju droge, oružja ljudi i visokotarifne robe prema zapadu, kontrola na graničnim prijelazima mora biti pooštrena. Jedan od prvih koraka u narednom periodu bit će uspostava zajedničkih kontakt službi na graničnim prijelazima. Do sada takva služba postoji na graničnom prijelazu Bajakovo-Batrovci između Srbije i Hrvatske. Direktor policije Hrvatske Oliver Grbić.
U jednom zajedničkom uredu, dakle, bi djelovali zajedno hrvatski policajci i policajac Bosne i Hercegovine, omogućila bi, dakle,
korisnu razmjenu informacija u realnom vremenu, a to znači odmah.
Saradnja država regiona neophodna je u svim, pa i u ovom segmentu, a jedino tako mogu se očekivati željeni rezultati pred ulazak država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Srbiji je sve više azilanata i siromašnih zemalja svijeta koji su se tu zatekli na putu ka zapadnoevropskim državama, nakon što su otkriveni u pokušajima ilegalnog prelaska EU granice, smješteni su u jedina dva azilantska centra. Novinar Radija Slobodna Evropa Zoran Glavonjić posjetio je onaj novo otvoreni u Bogovađi.
Novootvoreni centar za azilante u Bogovađi kod Lajkovca, bivše odmaralište Crvenog krsta kraj srednjevekovnog manastira, pravi je mali raj za sve njegove stanovnike nakon Golgote koji su prošli, dolazeći uglavnom iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana, Libije, Somalije i Konga, dok i po nekoliko mjeseci čekaju okončanje zahtjeva za privremeni boravak ili azil pre pokušaja da odu u zemlje Evropske unije. Njih 75, među kojima i čitave porodice, boravi u pansionu okruženom šumom i sportskim terenima. Među njima je i Zakir, automehaničar iz zapadnog Afganistana, 25-godišnji moderno obučen mladić sa naočarima za sunce u stilu američkih pilota, koji nam kaže da je na put u bolji život krenuo još 2009.
My main problem is war.
Ono što me nateralo da pobegnem iz svoje zemlje je rat, a onda mafija, gangsteri i ulične bande. I politika je uvek problem u Afganistanu, tamo imamo 5 nacionalnosti, uvek su međusobni sukobi i to je uglavnom dovelo do toga da Afganistanci unište svoju rođenu zemlju. Ko ima moć u Afganistanu, on može da radi šta god želi.
He will do what he ever wants.
What is the reason?
Sa kakvom idejom ste krenuli ka Evropi? Šta želite od života?
It's clear, every refugee is work for a good life.
Jasno je da sve izbjeglice idu za boljim životom, pa tako i ja. Hoću dobar život, bez bilo kakvih opasnosti i problema. Imao sam mnogo težak život, sve sam tamo izgubio. Nisam više to mogao da podnesem i 2009. sam krenuo preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije i sada sam evo u Srbiji.
Macedonia and right now I'm in Serbia.
How much you paid?
Kako ste dospeli ovdje? Koliko ste morali da platite taj put i je li bilo nekih problema?
Everyone have problem in the way with smugglers especially.
Naravno da ima problema sa krijumčarima ljudi, a podrazumeva se da morate da platite. Od Afganistana do Srbije sam morao da im platim 14.000 evra. Vodili su nas kroz razne predele. Nekada smo morali danonoćno da pešačimo jer nije svuda moguće proći automobilom. Dešavalo se da smo na nogama bili i po 48 sati. Išli smo do iznemoglosti po šumama preko planina. I znate, bilo je puno opasnosti. I ako ne uspem, bit će vrlo teško za mene.
And if I don't catch anything, it's very difficult for me.
Posle ovog razgovora, Zakir je još jednom uzeo sudbinu u svoje ruke. Ljubazno se pozdravio sa osobljem centra i otišao do grada da kupi karticu za telefon. Ali većina je znala da se više neće vratiti jer je krenuo ka mađarskoj granici. Drugi su ostali na ručku u staroj menzi, dok su se dečica uz veliku graju zabavljala u prostranoj igraonici, dok je na paklenih 38 u hladu u naručju pokušavala da rashladi svoju tromesečnu bebu. 25-godišnja Goli rekla nam je da je na najneizvesniji put u njenom životu krenula sa mužem i decom.
Pobegla sam iz Afganistana, tamo besni rat i došla sam sa porodicom, svoje dvoje dece, kako bi u Evropi našli budućnost i bolji život. Ovdje smo 3 mjeseca, imamo hranu, ali ona dosta različita od one u mojoj zemlji. Nemam ni odjeću za decu, ali su mi obećali da ćemo dobiti sve što nam treba. Prethodno smo pokušali da uđemo u Mađarsku, ali su nas otkrili na granici i doveli ovdje. Potrošili smo sav novac i sada smo u velikoj nevolji. Pre 6 mjeseci izgubila sam brata koji je imao samo 24 godine. Poginuo je u borbama u Afganistanu. Tamo imam veliku familiju, majku, oca, malog brata i sestru i plašim se za porodicu. Stalno mislim na njih, neprestano plačem i mnogo sam nesrećna, ali čim se dokopam boljeg života u Evropi, trudit ću se da im pomognem. U Afganistanu nema života za mene. Tamo nema posla ni obrazovanja za žene i sve snage se nadam boljoj budućnosti u Evropi. I to je jedino što želim.
Azilanti vrijeme prekraćuju igrajući karte ili šah jer u centru nema interneta ni signala mobilne telefonije ili jednostavno ćaskaju pijući hladno piće na klupicama prostranog parka. 50-godišnji Račanin, koji nije želeo da mu se pominje ime, kaže da se nekada odigra i partija fudbala, ali da mu to teško može skrenuti misli sa toga da želi da bude sa porodicom.
Znate koji je problem sa Irakom? Tamo je puno nasilja, nešto kao građanski rat. Zato sam i napustio tu zemlju. Želim da ostanem u Srbiji ili da odem u Australiju, sin mi tamo živi. Ako ne mogu u Australiju, želim da ostanem u Srbiji, ne osjećam se kao stranac, sviđa mi se ova zemlja. U Bogovađi je dobro, učim srpski. Samo se jednom desio problem kada je jedan momak želeo da gleda televiziju, a neki su ga napali i oteli mu daljinski da bi gledali neki drugi program.
Među azilantima je i 23-godišnji Šan iz Kabula, koji je kao vojnik doživeo ratne strahote pre nego što je pre nekoliko godina napustio Afganistan.
U armiji sam bio 2 mjeseca i bilo je strašno. Nisam ni podigao plate, već sam rešio da probam da odem iz zemlje. Dospeo sam do Londona, odakle su me deportovali u Afganistan. Pobegao sam ponovo za Grčku i sada sam u Srbiji i hoću da idem u Belgiju ili Italiju, tako negde. Tražim bolje život, ne volim Afganistan jer se stalno ratuje tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora ima status kandidata za Evropsku uniju, ali i domaći zadatak da ispuni postavljene uvjete. U kojoj je fazi Crna Gora? Jesu li ulasci balkanskih država uvjetovani i čim zajedničkim? Bile su teme o kojima je Esad Krcić razgovarao sa zamjenikom direktora Ureda slovenačke vlade za razvoj i evropske poslove, Andrejom Engelmanom.
Da li se Crna Gora po bilo čemu s aspekta evropskih integracija izdvaja u odnosu na zemlje regiona?
To moram da kažem da je u stvari Crna Gora sad kao na engleskom front runner. Znate, u stvari najdalje je od onih zemalja koji u stvari imaju već status kandidata ili taj status priželjkuju u sljedećem narodnom razdoblju. Sad je potpuno na Crnoj Gori da će te uslove koje postavlja Evropska unija joj da ih doradi do recimo sljedećeg izveštaja koji će biti u oktobru, da ih Crna Gora uradi, ja ne sumnjam da će biti sve to sređeno, a mislim da je Evropska unija potpuno spremna da onda stvarno počinje pregovore sa Crnom Gorom, znači da bi u decembru Evropski savjet došao do tog zaključka da se može otvoriti pregovori sa Crnom Gorom.
Koliko je brzina i kvalitet eurointegracionog procesa zemalja regiona ipak međusobno uslovljen i povezan?
Sigurno je potrebna saradnja i sigurno je puno lakše ako se radi zajedno. Budimo iskreni, Evropska unija neće se, verovatno neće se širiti samo sa jednom malom zemljom. Verovatno će to biti neki paket, 2-3 zemlje, zavisi od situacija u regionu ili će to biti jedno, zavisi od brzine. Ali ipak na kraju Evropska unija ipak uvek ispoštuje, da tako kažem, rat pojedine zemlje i to ne previše ne uslovljava i sa šta se dešava sa drugim zemaljama. I Crnoj Gori će biti puno lakše ako će na toj puti biti recimo 2 ili 3 zemlje zajedno.
Čuli ste zamjenika direktora Ureda slovenačke vlade za razvoj i evropske poslove Andreja Engelmana. S njim je razgovarao Esad Krcić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako se reagira na smrt još jednog osumnjičenika za ratne zločine koji nije stigao do suda.
Pa žal zbog smrti Đure Brodarca, žale je obitelji žrtava zato jer se neće suočiti s tim za što je odgovoran.
Koliko su dužnosnici u Srbiji osjetljivi na pitanja o imovinskom stanju, Slobodan Beljanski odgovara.
Jednostavno, kod nas poštovati zakon nije neka vrlina.
Sve je više kućnih ljubimaca u Crnoj Gori iz Društva za zaštitu životinja, međutim kažu da nije riječ o iznenadnoj ljubavi prema životinjama, nego
da je u najvećem broju slučajeva upravo u pitanju pomodarstvo i da psi takvih vlasnika vrlo brzo završe u azilu za pse ili budu ostavljeni na ulici.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Kosovu, osim u Celzijima, i politički vruće. Opozicija u parlamentu pritišće premijera Tačija da prekine razgovore s Beogradom, izvještava Amra Zajneli.
Prvi postignuti sporazumi predstavljeni kao zaključci dijaloga Prištine i Beograda izazvali su žestoku debatu pozicije i opozicije u Skupštini Kosova. Vanredna sednica ovim sporazumima počela je zahtevom opozicije koja traže obustavljanje razgovora. U ime opozicije šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećir je ocenio sporazume štetni po Kosovo i zatražio od Skupštine da obustavi razgovore sa Srbijom.
Ne propozojem anamant dy grupe parlamentare kuvendit Republikës Kosovës që...
U ime parlamentarnih grupa Skupštine Kosova predlažemo da Skupština donese odluku o obustavljanju razgovora Kosova i Srbije i da se takozvani zaključci ne prihvate kao obavezujući za Kosovo, kazuje Bećiri. Tokom rasprave, premijer Hašim Tači je rekao da je Kosovo otpočelo razgovore poštujući demokratske vrednosti i u konsultaciji sa zapadnim saveznicima, te da svaka konfrontacija Kosova sa Vašingtonom i Briselom rizikuje budućnost Kosova, dodajući da je dijalog međunarodna obaveza.
Kërkesa për pezullim të dijalogut si vlerë, edhe e popullit ton, edhe vlerë.
Zahtev za obustavu dijaloga kao vrednost našeg naroda i euroatlantska vrednost je zahtev za međunarodnu izolaciju Kosova, zahtev za konfrontaciju s Evropskom unijom, NATO-om i Sjedinjenim državama. I Srbija će imati evropsku perspektivu, ali joj je jasno stavljeno do znanja da neće moći ometati Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, te da neće imati veto i neće nikada postati članica Evropske unije bez priznavanja Kosova, kazao je Thaci. Novu konstataciju reaguje poslanik Demokratskog saveza Kosova Skender Hysenija, bivši ministar spoljnih poslova. On je kazao da ni jedna zemlja nema međunarodnu obavezu da čini ustupke protiv interesa njene državnosti, kao što se to desilo Kosovu sa postignutim sporazumima.
Bërja e koncesioneve në dëm të sovranitetit nuk është obligim ndërkombëtar.
Ustupci na štetu suvereniteta Kosova nije međunarodna obaveza i to se ne sme desiti. Treba se stopirati ovi razgovori i pozivam vladu u Kosova da ovo oprezno razmotri, kazuje Hyseni. Oštre kritike vladi Kosova uputio je lider samoopredeljenja Albin Kurti. On je kazao da je politička računica Tačeve vlade da Srbija ne može ući u Evropsku uniju bez priznanja Kosova netačna.
Se kta mendoj će Srbija pak para se mešku mbëj na njeh neve, sa ruk je tërsko.
Oni misle da će Srbija pre nego što se pridruži Evropskoj uniji priznati Kosovo i da nema drugog izbora. Ali pre nego što Srbija bude stala na prag Brisela, ona će stvoriti jednu srpsku republiku. Ako kažete da imamo dobre odnose sa međunarodnom zajednicom, odlično partnerstvo i snažne saveznike, zašto je onda prisutno ovoliko siromaštvo, nezapošljenost i zašto imamo podeljenu Mitrovicu, upitao je Kurti. Rasprava u Skupštini odvijela se žestokim replikama između poslanika opozicije i premijera Kosova, koje su kasnije prešli na procenama pojedine ličnosti o tome ko je pametniji, ko je veći patriota, ko je protiv institucije i slično. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Smrt Đure Brodarca spriječila je proces osobi koju se po zapovjednoj odgovornosti sumnjičilo za ratne zločine nad srpskim civilima u Sisku. Ovo je, kažu sagovornici Enisa Zebića, školski primjer onoga što se dešava kad se predugo čeka s istragom.
Osječki sud i službene obustavio postupak protiv jučer umrlog Đure Brodarca, kojeg se teretilo po zapovjednoj odgovornosti za ubojstvo 31 civila srpske nacionalnosti u ratnom Sisku od ljeta 91. do ljeta 92. U pritvoru Osijeku ostaju Vladimir Milanković, kojeg se također tereti za ista djela po zapovjednoj odgovornosti, i Drago Bošnjak, kojeg se tereti da je osobno sudjelovao u tim ubojstvima. Žalim zbog smrti Đure Brodarca, a žale i obitelji žrtava, kazala je za naš radio voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Zato jer se neće suočiti s tim za što je odgovoran, izostaće pravična istraga, izostaće suđenje, izostaće prilika da u sudnici kaže što je radio, i za obitelji žrtava to je naravno prvo pitanje.
Politički analitičar Davor Đenero podsjeća u izjavi za naš radio da je procesuiranje ratnih zločina najslabiji dio hrvatskog pravosudnog sustava.
To je bio i najveći problem u zatvaranju poglavlja o pravosuđu i glavni razlog da je Hrvatskoj određen ovakav monitoring kakav joj je određen. Zbog toga se desila tragična situacija da danas više govorimo o zločincima ili o sumnjičenima za zločine nego o žrtvama.
Ovo je školski primjer onoga što se dešava kad se predugo čeka s istragom, kaže za naš radio politički analitičar i jedan od osnivača Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski.
Onda ne samo da umiru, kao što je sada slučaj, osumnjičeni, nego umiru svjedoci, umiru pripadnici porodica žrtava i dobar dio čitave socijalne teksture se zamagljuje, gubi se smisao.
Međutim, jedna bitna razina smisla ostaje, upozorava Puhovski.
A ona nije o tomu da se ljude uhićuje, da se ljude kažnjava, nego o tomu da se osramoti pozicija koja je dovela do toga da se ubija civile. I to je po mojem sudu ipak u mnogome učinjeno, sa svim ogradama, sa svim nedostacima, sa svim zaostacima. A da je tomu tako, vidi se iz doslovce histeričnih reakcija na svim stranama, koje po mojem sudu nasuprot prividu nisu, za razliku od drugih stvari u ovoj zemlji, direktno vezane uz izborno vrijeme koje dolazi, nego prije svega u svijest tomu da neupitnost jedne pozicije više nije moguće, od koje su ljudi politički, svjetonazorski, a bogami i financijski jako dobro žive.
Smrt Đure Brodarca usporkala je i vladajući HDZ. Predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Andrija Hebrang kazao je kako je Brodarčeva smrt dokaz da Hrvatska ide pogrešnim smjerom. Odmah je reagirao potpredsjednik HDZ-a Vladimir Šeks.
Te izjave gospodina Hebranga su politički štetne i neistinite, i o sadržaju te izjave, njenim političkim konsekvencama i posljedicama razgovarat ćemo u odgovarajućim stranačkim tijelima.
Hebrang danas tvrdi kako je mislio na to da je, kako tvrdi, protiv hrvatskih branitelja podignuto 10 puta više optužnica nego protiv osoba na neprijateljskoj strani. Nije omjer zločina 10:1 u korist branitelja kao što je omjer prijava. 8000 civile u Hrvatskoj ubijeno, a nema odgovornih, rekao je i dodao da je netko morao upozoriti da je to krivi smjer. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Od 18.000 državnih službenika u Srbiji mali broj njih prilikom predaje imovinskih kartica ili malo kasni ili malo prepegla izvještaj. Vjerovatno kako bi sakrili što sve imaju i što su stekli baveći se politikom. Posljednji koji se našao na listi Agencija za borbu protiv korupcije direktor je Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić. Agencija čak traži njegovo razrješenje jer nije na vrijeme dostavio popis imovine. Koliko su političari, državni i javni službenici u Srbiji osjetljivi na pitanja o imovinskom stanju, istraživao je Radovan Borović.
Agencija za borbu protiv korupcije preporučila je Upravnom odboru Radio Televizije Srbije da razreši dužnosti direktora te televizije Aleksandra Tijenića jer nije podnio izvještaj o imovini. Tijenić je propustio rokove jer je imovinsku kartu nudio kao građanin, a ne kao državni funkcioner. Kakva je tu zapravo razlika koju uopšte ima? Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković kaže za naš program da je generalni direktor RTS-a u obavezi da dostavi imovinsku kartu.
Imajući u vidu da je kao generalni direktor RTS-a javni funkcioner u smislu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, obzirom da je izabran na funkciju u instituciji čiji je osnivač Republika Srbija. Što u skladu sa članom 2 zakona o agenciji predstavlja javnu funkciju. I on je trebao pre te odluke, pa se oglušio, pa smo mi doneli meru upozorenja, pa je on propustio rok iz mere upozorenja i samim tim je izrečena mera inicijativa za razrešenje sa javne funkcije.
Zašto je došlo do nesporazuma između Agencije za borbu protiv korupcije i generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijenića, koji tvrdi da nije funkcioner već novinar i da ga vlada nije postavila već je primljen na konkurs kao i svi direktori u RTS-u? Dilema da li je Tijenić funkcioner ili običan građanin zatvorila je pravo državi da priviri u imovinsku kartu prvog čovjeka javnog servisa. U kratkom pojašnjenju za naš radio Aleksandar Tijenić je naveo da je podnao imovinski izvještaj, ali i tužbu na odluku agencije i da čeka razrešenje čitavog slučaja.
Godinama dokazujem da nisam državni funkcioner, da sam izabran na konkursu, da nijedan direktor evropskih javnih servisa ne sme da bude funkcioner, jer to vraća javni servis u status državnog radija i televizije. Pri tome, neprestano nudim svoju imovinsku kartu kao građanin, u karti nema ništa skriveno, tajanstveno ili bogato, ali je prilažem ne kao funkcioner, već kao građanin. Da je postupak još u toku dokazuje i dopis agencije da dopunim svoju imovinsku kartu koju sam već predao.
Naveo je u pisanoj izjavi generalni direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić. Međutim, postoje i druga oprečna tumačenja koja čitav slučaj dovode do apsurda. Valjda je suština javnog servisa da nije pod kontrolom države. Ako je direktor RTS-a vladin službenik, onda u stvari ne postoji i javni servis. Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da funkcioneri teško ili često dostavljaju netačne podatke, ali da je slučaj direktora RTS-a na neki način specifičan, jer se imovinska karta ne krije, već se drugačije tretira.
Koliko sam ja shvatio, ni Tijanić ne kaže da je to za njega problem, pa eto, on čak i hoće da prijavi, ali kao običan građanin, a ne kao funkcioner. Dakle, nisu svi, kako da kažem, ne zaziru svi od toga, ali zazire jedan dobar broj njih koji verovatno i netočno prijavljaju svoju imovinu. E sad, šta je kod njega u pitanju, ja ne mogu to da se upuštam.
Koliko se zapravo u Srbiji poštuju propisi i nalozi Agencije za borbu protiv korupcije? U agenciji kažu da je od 18.000 funkcionera, koliko ih podlaže obavezi podnošenja izveštaja, zanemarljiv broj onih koji kasne u dostavljanju imovinskog stanja. Predsjednik administrativnog odbora Skupštine Srbije Nenad Konstantinović se pohvalio kako oni njegove skupštinske kolege u skladu sa zakonom podnose imovinske izveštaje.
Ja praktično ne znam da bilo ko iz vlade ili bilo ko iz Skupštine Srbije nije prijavio. To prosto mislim da nije tačno. Ja sve što sam imao od nepokretne imovine da prijavim, prijavio sam naravno koliko novca imam na računima.
Oduvek je u Srbiji pitanje šta ko ima i kako je stekao bilo škakljivo. Velimir Ilić tvrdi da redovno podnosi izveštaj i promjenu imovinskog stanja jer se ne stidi da kaže da je bogat čovjek.
Pa da, ja uredno prijavljujem imovinu, plaćam uredno porez, evo ove godine sam imao taj ekstra porez posle prijavljivanja, imao sam negde 350.000, mene, ja se toga ne stidim, samo to rade oni koji jednostavno ne žele ili mnogi registruju firme vani.
Da baš svi poslanici nisu uvijek bili toliko revnosni i nije neka novost, godinama su od 5. oktobarskih promjena vrdali i tražili izgovore kako da svoje politički kapitalizovano bogatstvo sklone od očiju građana. Još uvijek se vode polemike, čak i preko Ustavnog suda, oko duplih funkcija kojih se 200 političara, gradonačelnika i lokalnih funkcionera nikako ne želi odreći. Slobodan Beljanski navodi da u ambijentu nepoštovanja zakona koji su projektovali upravo političari, olako se može raditi suprotno.
Jednostavno, kod nas poštovati zakon nije neka vrlina. Smatra se najnormalnijom pojavom da se polemiše sa institucijama pravosuđa, sa Ustavnim sudom, sa regulatornim telima. Naravno, imati drugačiji stav nije ništa loše, ali ne može se ignorisati odluka takvih tela jer to daje loš primjer.
Zaključuje Slobodan Beljanski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto Bosna i Hercegovina ima najveći broj univerziteta po glavi stanovnika i najmanje svršenih studenata, te što je motiv Podgoričanima da masovno kupuju kućne ljubimce. Prilikom entitetskih razdvajanja u Bosni i Hercegovini formirane su neke nove opštine i to na političkom osnovu. Danas ti krajevi Bosne najviše ispaštaju rastuću ekonomsku krizu jer im nedostaje novca za sve, a niko ih ne smatra svojima jer su podijeljeni. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović. Bosna i Hercegovina ima patuljaste i divovske opštine i općine koje zauzimaju prostor od desetak do preko 1000 km². Najmanje stanovnika ima istočni Drvar 60, dok u Banja Luci živi 6344 puta više stanovnika. Doboj Jug je najmanja opština i u Bosni i Hercegovini i u Federaciji, zauzima 10 km² prostora. O neravnomjernom teritorijalnom ustroju profesor dr. Nurko Pobrić kaže.
Većina tih općina nastala uslovno kazana vještačkim putem posljedicom rata, odnosno uspostavom Titelske linije. Te male općine u principu, dakle, nemaju perspektivu u smislu daljeg ekonomskog i bilo kakvog drugog razvoja, no po mom sudu samo po sebi to što je neka općina mala ne znači da ona se ne može razvijati. Dakle, postoji svijetu, pogotovo u Europi, u mnogim zemljama, općine koje su vrlo male i po površini, po broju stanovnika, ali su vrlo razvijene. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, je ovaj problem, kažem, u principu, te općine će zaostajati u razvoju, odnosno neće se razvijati iz prostog razloga što su uspostavljene na jedan, rekao bi, arbitraran, odnosno vještački način.
Uz Sarajevo, koje je podijeljeno međuentitetskom linijom, pa su tri opštine s nekadašnjim predznakom srpski, a danas istočni, postale dio Republike Srpske, Doboj je također pretrpio veliku iscjepkanost. Najveći dio grada ušao je u sastav RS-a, a onaj u Federaciji je podijeljen na čak tri opštine, Doboj Istok, Doboj Jug i Usora. Da situacija bude komplikovanija, Doboj Jug i Usora se nalaze u Zeničko-Dobojskom, a Doboj Istok u Tuzlanskom kantonu. Privrednici nastoje u svakodnevnom radu zanemariti vještačke granice. Murvet Barjaktarević ima registrovane dvije firme, po jednu u oba entiteta.
Te granice nisu prepreka što se tiče saradnje, ali je prepreka što se tiče administracije, jer prije je bilo sve na jednoj opštini, sad se dijelimo na 3-4 opštine, ja evo imam firmu i u Federaciji, sam morao napraviti firmu i u Doboju, da bi bilo lakše što se tiče administracije.
Šta kažu mladi, koliko je entitetska granica prepreka za druženje?
Ja sam iz Doboja Juga i izlazimo više u Doboj nego što mladi dolaze iz Doboja kod nas u izlaske.
Teško. Pa ne znam, jednostavno drugačije te gledaju. Nakon rata što se sve dešavalo, ne znam. Drugačije mi očima gledaju. Jednostavno. Sve je po nacionalnosti danas.
Pa nije neka prepreka. Oni koji ne žele neće nikad ne da idu na jednu, na drugu i na treću stranu.
Narod, kao narod, ono je ne trebalo da ima neku razliku u tom smislu. Jedino tu sad politika diktira neke druge kriterije, možda ova stranka u onom gradu, ova stranka glavna u ovom gradu.
Imaju li novonastale ili male opštine šansu za opstanak? U dokumentu Vlade Republike Srpske strategija razvoja lokalne samouprave do 2015. godine navodi se da takve lokalne zajednice troše čak 80% budžeta za funkcionisanje administracije. Prema riječima Milanke Šopin, pomoćnice ministra za upravu i lokalnu samoupravu, za sada nema planova o drugačijoj organizaciji.
Nema razmišljanja da se radi na ukidanju ovih opština, odnosno njihovom pripajanju nekim drugim opštinama, nego želimo da sva ta područja pokušamo ravnomjerno razviti. Strateško opredjeljenje Vlade Republike Srpske nije ukidanje ovih opština, nego briga o njihovom razvoju. Želimo da zadržimo stanovništvo na tim područjima i da stvorimo pristojne uslove za život.
Jedan od najzanimljivijih primjera je opština Istočni Mostar, koju čine tri sela međusobno udaljena gotovo 50 km. Centar Istočnog Mostara je na Zijemljima, selu 60 km daleko od Mostara, a 70 od Nevesinja, gdje djeca idu u školu. Načelnik Radovan Palavestra ipak kaže da jedino opštinski status može osigurati razvoj ovog područja.
Ja strašno podržavam te male opštine iz razloga toga što nikad ova sva mjesta nikad ne bi dobili ni vodu, ne bi dobili ni asfalte, ni ne bi dobili ako bi ono bilo mjesne zajednice. Ja sam u suštini za jednu decentralizaciju vlasti i da ljudi odrede sami gdje i šta i kako. Nije to ni najmanja opština u Republici Srpskoj, sad ću vam reći iskreno, ni po broju stanovnika, niti je po teritoriji. 88 kvadratnih kilometara nije to mala teritorija.
No, nastale ili rubne opštine su često etnički čiste, pa bez obzira kolika je njihova površina, betoniraju očigledne podjele u zemlji. Tako se mogu posmatrati i kao ratni plijen političara. Kakvi su izgledi za promjene? Profesor Nurko Pobrić.
To je sad tako kako jeste i očekivati neku promjenu, teritorijalnu promjenu u smislu da te općine se priključe, tako uslovno kazano, neko većoj općini, teško je to zamisliti s obzirom na realne političke i druge odnose u Bosni i Hercegovini, jer bi vjerovatno u nekim situacijama ili u najvećem broju slučajeva se morala mijenjati, odnosno pomjerati ta industrijska linija. To u ovom trenutku naprosto iz političkih razloga nije moguće.
Jedna od nelogičnosti je i to što postoje dvije opštine s identičnim nazivom, Kupres u Republici Srpskoj i Kupres u Federaciji. Za neke druge novonastale lokalne zajednice, na primjer Dobretić i Donji Žabar, Vukosavlje, Jezero, Petrovo, Oštra Luka, znaju samo njihovi stanovnici i najbliži susjedi. Rubne opštine pretežno su na spisku nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih. Neke od njih nemaju poštu, banku, školu, pa čak ni policijsku stanicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina ima najveći broj univerziteta po glavi stanovnika, ali i najmanje svršenih studenata. U dijelu Bosne koji se sada naziva Republika Srpska paralelno traje tihi rat između privatnih i entitetskih visokih ustanova. Sa detaljima iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Posljednjih godina vlasnici privatnih univerziteta u Republici Srpskoj u visoko obrazovanje uložili su više od 200 miliona konvertibilnih maraka, a svake godine od strane vlasti i javnih univerziteta pred upis u narednu školsku godinu donose se različite mjere koje imaju za cilj da se ugase privatni univerziteti i favorizuju javni, kaže Milovan Stanišić, vlasnik privatnog univerziteta Sinergija iz Bijeljine. Kao najočitije primjere da se ograniči rad privatnih univerziteta u Republici Srpskoj, Stanišić navodi odluku vlade Republike Srpske da se zabrani rad profesorima sa javnih na privatnim fakultetima. Međutim, ove godine, kaže, otišlo se i dalje, pa se šalju pisma po univerzitetima u Srbiji da zabrani rad svojim profesorima na privatnim fakultetima u Republici Srpskoj.
Dugo već trpimo neprincipijalne stvari. Zašto naše profesore ne predali na državnim i sa državnih kod nas? Zašto tu ošte podijeliti? Zašto dijeliti? Ako mi možemo da organizujemo kvalitetan studijski program za 2000 KM-ova i knjige damo studentima, zašto se onda drži neki fakultet državni koji državu košta 4-5 hiljada KM-ova? Glavna korupcija je na državi. Sve afere su na državi.
Vlasnik Nezavisnog univerziteta Banja Luka Zoran Kalinić također ističe da se privatnim univerzitetima stalno prijeti gašenjem.
Niko u svijetu do sada nije ukidao univerzitete, pa ni Stalin. A nama se svake godine pojavljuje priča o tome, ukinut ćemo 6, ostaće 2, ukinut ćemo sve i tako dalje. Te poruke nisu, rekao bih prostim izrazom, normalne.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović kaže da ovakve ocjene ne stoje i da vlada ima jednak tretman i prema javnim i prema privatnim univerzitetima.
Istina je i to da smo uredbom o osnivanju i radu visokoškolskih institucija u stvari predvidjeli prilično stroge uslove za uspostavljanje i rad fakulteta, sasvim drugačije nego što je to recimo u Federaciji u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, i možda to na neki način izaziva, ajde rekao bih, određeno nezadovoljstvo kod dijela privatnih visokoškolskih institucija.
Univerzitet nije kiosk da ga vi možete zatvoriti preko noći i zbog toga mi ćemo, ako bude trebalo, zaštitu svojih prava tražiti u Europi i u svijetu, kaže Stanišić.
Smatramo da ono što radimo, radimo u interesu građana Republike Srpske, u interesu svih građana Bosne i Hercegovine, u interesu same Bosne i Hercegovine i regiona, i smatramo da za ono što radimo imamo pravo i mi smo to pravo spremni braniti pred Strasburom i Ujedinjenim nacijama.
Prema mišljenju ministra Kasipovića, kod jednog broja vlasnika privatnih fakulteta postoji određeni otpor prema namjeri Ministarstva prosvjete da provede reviziju rada privatnih fakulteta.
Riječ je uglavnom onima koji ne ispunjavaju uslove uredbe i zbog toga mislim da postoji određeni otpor konačnom provođenju tog podzakonskog akta. To je veliki posao, a odmah nakon toga će ići i revizija rada javnih visokoškolskih institucija.
Mi nismo protiv akreditacija i da se vidi da li neko ispunjava uslove ili ne, ali mi tražimo da se izmijeni zakon o visokom obrazovanju i da univerzitet ne mora imati 3 stepena, odgovara Stanišić.
A zašto bi neki univerzitet imao doktorske studije? Ako to skup, a jeste skup.
Vlasnici privatnih fakulteta također su formirali radnu grupu koja će napraviti bijelu knjigu o stanju na privatnim i javnim univerzitetima u Republici Srpskoj. Priča da su na javnim univerzitetima kriterijumi stroži i da daju bolje kadrove, to je obična laž, kaže Stanišić.
A ne može niko da bude profesor koji ima prolaznost recimo 3, 4, 5% kao neki na državnim profesori koji su izvan vremena, prostora, ne shvataju promjenu. Glavni krivac što je kod njih prolaznost tako niska su oni. Ili prodaju ispite ili se pripremaju da prodaju. Nije normalno da neko uči studente i da ne nauči da oni bar 70% to u 3 roka ne prođu. To treba jedna juriti odmah. To samo kod nas može da bude. Na zapadu mora u tri roka biti 80% od prolaznosti, od generacije. Inače, profesor gubi trenutno status.
Sutra da nam kažu, ispunili ste sve druge uslove, Bosna i Hercegovina ne može u Europu dok ne bude imala 20% visoko obrazovanih ljudi. Kada bi svi studenti koji se upišu i završili, mi za 10 godina ne možemo dostići to i zbog toga je neshvatljiv ovakav odnos prema privatnim univerzitetima, kaže Zoran Kalinić.
Bosna i Hercegovina ima oko 10% nepismenih ljudi. Bosna i Hercegovina ima ispod 5% visoko obrazovanih ljudi. Standardi u svijetu i u razvijenim zemljama su 15% visoko obrazovanih ljudi. Zašto ne otvorimo škole? Zašto ne otvorimo fakultete? Nego idemo restriktivnim mjerama da onemogućimo razvoj visokog školstva.
Sasvim je sigurno da će sukob privatnih i javnih univerziteta biti dok se ne uvedu isti standardi. Zbog toga o ovoj temi bit će još dosta priča u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U domovima Podgoričana raste broj kućnih ljubimaca. Je li to odraz iskrene ljubavi prema životinjama, pomodarstva ili način da se olakša usamljenost? Pitanje je na koje odgovor traži Predrag Tomović.
Dugodlaki, kratkodlaki, veliki i mali psi u sve većem broju postaju zaštitni znak Podgorice. Njihovi vlasnici, kojih je također sve više, ne prezaju da zaštene omiljene pasmine potroše i na stotine eura. Nameće se pitanje da li onda sve veći broj kućnih ljubimaca izraz ljubavi prema životinjama njihovih vlasnika ili je posrijedi ipak puko pomodarstvo. To smo pitali Svetlanu Manojlović iz Udruženja za zaštitu životinja glavnog grada, koje nam kaže da je u najvećem broju slučajeva upravo u pitanju pomodarstvo i da psi takvih vlasnika vrlo brzo završe u azilu za pse ili budu ostavljeni na ulici.
Vrlo, vrlo često imamo i dobermane, rottweilere, kane corso, stafforde, vučjake, znači to su psi koji se kasnije teško i socijalizuju, udomljavaju, kao što sam rekla, i loša im je sudbina. Samo zato što su ljudi sebični i zato što jednostavno hoće da pokažu da mogu da ga plate 500, 600, 1000 eura i onda ga napuštaju.
Manojlović kaže da je prodaja pasa unosan biznis za one koji sebe nazivaju kinolozima.
Prvih nekoliko kolega oni prodaju, zarade novac i posle toga kažem kako nastaje problem. Znači onda oni odbacuju tu rast pasa pa donesu drugu rast pasa i tako ide u nedogled.
No iako su pojedini vlasnici nesavjesni, ipak ima i to sve više onih koji vole svoje pse i brinu o njima. Veterinar Peđa Stojović kaže da ima sve više pacijenata koje brižni vlasnici dovode na pregled i redovne kontrole.
Mi dnevno imamo znači 10 redovnih pacijenata, uključujući tu redovne dnevne mjesečne vakcinacije mačaka i pasa.
Veterinara Stojovića pitali smo koliko vlasnike košta briga o zdravlju njihovih ljubimaca.
Što se tiče znači samog veterinara, znači po nama mislimo da veterinar nije skup zato što veterinar redovne znači pregled i redovna vakcinacija košta 15 eura. Ona treba kod štenete ili mačeta 2, odnosno 3 puta godišnje i posle toga 1 put godišnje svake godine. Samo liječenje, znači pregled, znači pacijenta, znači za liječenje jeste 15 eura i on, znači taj tretman, ukoliko traje 2-3 dana, on se kreće oko 50 eura za bolesno, znači za bolesnu kuću ili macu.
Osim ljubavi i brige o zdravlju, vlasnici moraju redovno da njeguju svoje ljubimce. Njega dlake, šišanje, kupanje, četkanje i ostali tretmani su obavezni. Sve to košta, ali su cijene, kako kaže majstor za njegu pasa Aleksandar Petrović, na nivou onih u regionu, ako ne i niže.
Često kad dođu ljudi sa strane na ljetovanje, naši ljudi koji su na radu u inostranstvu i to, često sa njima u razgovoru saznajem da je cijena groominga pasa, da je sigurno za nekih 50, odnosno 100% viša nego kao što je kod nas.
Interesantno je bilo čuti sa kakvim sve zahtjevima dolaze vlasnici pasa i da li je bilo neobičnih situacija.
A imao sam nekoliko situacija da se ljudi traže, a možda će nekom zvučati nježno i to, da ljudi traže recimo da se pas ofarba. U tim nekim emisijima su ljudi vidjeli i iz tog razloga svi tražaju da im se pas ofarba. Meni to opet spada pod neko maltretiranje životinja, mučenika. Ali isto tako ima i ono, neko traži da mu se lakiraju noktići. Baš je bilo prije možda jedno 2 mjeseca, cura dovela kroz neurednog psa kojeg nikako nismo mogli ni da iščetkamo ni ništa, toliko je bio zamršan i to, a ona je pored svega toga donijela i sliku nekog svjetskog šampiona, s interneta skinuli i oči da je pas izgleda ovako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.